hún er nú ekki um huldufólk en hún er um þjóðtrú. Það var móðir Jóhanns Davíðssonar sem sagði mér þessa sögu þegar hún var háaldrið orðin 95 ára gamal. Og það var svoleiðis að hún bað mig að koma með sér að hjálpa sér og leiða sér til tengdadóttur sinnar í fremstúsum Borgnýr. Og ég gerði þetta og svo erum við að spjalla þar tengdadótturinn og ég við gamlu konuna. Og svo kemur að því að ég segi svona við hana hvernig stóð á því að því þérna giftuð ykkur ekki þú og Davíð heitinn fyrir enni voru þrýtu og nú voru þið í löngu tilhugalífi. Já, þið áttu nú heima þarna og voru nágrannar í Valþjóðsdal í Öndafirði. Eða var það ekki þið voruðst þarna upp sem nágrannar? Jú, jú, segir hún. En það var ekkert tilhugalíf hjá okkur. Hann kom bara einn daginn og við vorum þá bæði orðin þrýtu og bað mín. Og ég tók honum því að þetta var nú þrefnaðar maður. Og en svo sagði hann mér löngu seinna hvernig stóð að því hann kom að biðja mín þennan dag. Nóttin á undan dreymdi hann að ég væri komin í rúm til hans og við værum bæði grálúsug og þegar hann vaknaði myndi hann drauminn og réði hann fyrir því að hún myndi búnast vel með mér og hann fór daginn eftir að biðja mín. Og þetta gekk nú eftir þannig að við áttum allt á nóg fyrir okkur.